สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Web of Debt เขียนโดยเอลเลนฮอดสันบราวน์มันเป็นหนังสือสารคดีด้านเศรษฐศาสตร์การเงินและนโยบายสาธารณะที่ตั้งคำถามต่อระบบเงินสมัยใหม่อย่างตรงไปตรงมาแกนหลักของหนังสือคือการอธิบายว่าในปัจจุบันถูกสร้างขึ้นอย่างไรใครเป็นผู้ควบคุมการสร้างเงินและเหตุใดโครงสร้างแบบพึ่งพาหนี้จึงส่งผลให้ทั้งประชาชนและรัฐบาลติดอยู่ในวงจรดอกเบี้ยและภาระหนี้อย่างต่อเนื่องหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มุ่งเพียงวิจารณ์ธนาคารเอกชนหรือธนาคารกลางแต่พยายามเชื่อมโยงประวัติศาสตร์การเงินอำนาจทางการเมืองและผลกระทบต่อความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจเข้าด้วยกันจุดมุ่งหมายสำคัญคือเสนอทางเลือกโดยเฉพาะแนวคิดธนาคารสาธารณะและอธิปไตยทางการเงินเพื่อให้ชุมชนและรัฐสามารถสร้างเงินเพื่อประโยชน์สาธารณะได้มากขึ้นด้วยลักษณะการเขียนที่เข้มข้นและเชิงโต้แย้งหนังสือเล่มนี้จึงเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการมองระบบเงินผ่านมุมที่วิพากษ์และเป็นโครงสร้างมากกว่ามองเพียงระดับการใช้จ่ายรายวันผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการสร้างเงินจากหนี้และเหตุใดเงินจึงไม่ใช่เพียงวัตถุที่มีมูลค่าในตัวเองหนังสือยังเน้นว่าความเข้าใจผิดเรื่องเงินเป็นเหมือนสินค้าธรรมดาทำให้สังคมมองข้ามอำนาจของระบบธนาคารในการกำหนดความสามารถในการใช้จ่ายและการลงทุนเมื่อเงินถูกสร้างผ่านหนี้ผู้ที่ออกหนี้ได้ง่ายกว่าจะมีอำนาจขยายกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากกว่าขณะที่คนและชุมชนที่เข้าถึงเครดิตยากจะถูกกดทับดังนั้นการอธิบายกลไกการสร้างเงินจึงไม่ใช่เพียงความรู้ทางทฤษฎีแต่เป็นการเปิดเผยจุดตั้งต้นของความเหลื่อมล้ำในระบบการเงินร่วมสมัยประเด็น2บทบาทของธนาคารเอกชนและธนาคารกลางในการกระจุกอำนาจทางการเงินในมุมของหนังสือเมื่อการตัดสินใจด้านเงินอยู่ห่างจากการตรวจสอบของสาธารณะระบบย่อมโน้มไปสู่การเอื้อประโยชน์แก่ผู้มีอำนาจมากกว่าการตอบสนองต่อความต้องการส่วนรวมเราจึงมุ่งให้ผู้อ่านเห็นว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่การใช้เงินอย่างฟุ่มเฟือยเพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่การออกแบบสถาบันการเงินซึ่งกำหนดว่าใครได้สร้างเงินใครได้ใช้เงินก่อนและใครเป็นฝ่ายแบกรับความเสี่ยงในท้ายที่สุดประเด็น3อธิปไตยทางการเงินของรัฐและข้อถกเถียงเรื่องการใช้เงินสร้างสาธารณประโยชน์แนวคิดอธิปไตยทางการเงินยังช่วยอธิบายว่าทำไมบางประเทศหรือบางระดับรัฐบาลจึงถูกบีบให้เลือกนโยบายรัฐเข็มขัดทั้งที่ความต้องการทางสังคมยังมีอยู่มากเรามองว่าหากรัฐสามารถออกแบบกลไกการเงินของตนเองได้อย่างมีความรับผิดชอบก็อาจลดการพึ่งพาเงินกู้จากภายนอกและลดการสูญเสียทรัพยากรไปกับดอกเบี้ยนี่คือข้อเสนอที่เชื่อมเศรษฐศาสตร์เข้ากับอำนาจอธิปไตยอย่างชัดเจนประเด็น4ธนาคารสาธารณะและธนาคารนอร์ดาโคตาในฐานะตัวอย่างทางเลือกเชิงสถาบันความสำคัญของหัวข้อนี้อยู่ที่การแสดงว่าอีกระบบหนึ่งเป็นไปได้จริงๆไม่ใช่เพียงอุดมคติหนังสือใช้ตัวอย่างธนาคารสาธารณะเพื่อทำให้ข้อเสนอเรื่องการปฏิรูปการเงินดูเป็นรูปธรรมและเพื่อยืนยันว่าการจัดสถาบันการเงินใหม่สามารถเปลี่ยนทิศทางการไหลของเงินได้สำหรับผู้อ่านจุดนี้ช่วยเปลี่ยนการถกเถียงจากคำถามเชิงนามธรรมเรื่องระบบธนาคารไปสู่คำถามเชิงออกแบบสถาบันว่าจะจัดการเงินให้รับใช้ประชาชนอย่างไรประเด็นสุดท้ายผลกระทบทางสังคมของระบบหนี้ตั้งแต่ความเหลื่อมล้ำไปจนถึงการสูญเสียเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในเชิงข้อโต้แย้งจุดนี้ทำให้ Web of Debt แตกต่างจากหนังสือเศรษฐศาสตร์ทั่วไปที่มักเน้นแต่ประสิทธิภาพตลาดหรือเทคนิคเชิงนโยบายพวกเราพยายามชี้ว่าระบบการเงินมีผลต่ออำนาจต่อรองของผู้คนในชีวิตจริงๆตั้งแต่ระดับชุมชนไปจนถึงระดับประเทศผู้อ่านจึงได้มุมมองที่เชื่อมเศรษฐกิจจริยธรรมและการเมืองเข้าด้วยกันอย่างแนบแน่นโดยสรุป Web of Debt เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจเศรษฐศาสตร์การเงินนโยบายสาธารณะประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจและการปฏิรูปสถาบันการเงินโอ้หนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในเชิงความรู้และเชิงวิพากษ์เพราะช่วยให้เข้าใจว่าระบบเงินทำงานอย่างไรใครได้ประโยชน์จากการสร้างเงินและเหตุใดนี่จึงกลายเป็นแรงผลักสำคัญของความไม่เท่าเทียมในสังคมสำหรับผู้อ่านที่คุ้นกับหนังสือเศรษฐศาสตร์กระแสหลักจุดเด่นของเล่มนี้คือการย้ายศูนย์กลางการอภิปรายจากตลาดไปสู่โครงสร้างอำนาจของการสร้างเงินมันไม่ได้อธิบายแค่ว่าเกิดวิกฤตอย่างไรแต่ตั้งคำถามว่าระบบที่สร้างวิกฤตนั้นถูกออกแบบมาเพื่อใครเมื่อเทียบกับหนังสือแนวเดียวกันเล่มนี้โดดเด่นตรงที่ผสานประวัติศาสตร์การเงินการวิจารณ์เชิงสถาบันและข้อเสนอเชิงนโยบายอย่างธนาคารสาธารณะเข้าด้วยกันผู้อ่านที่เปิดรับมุมมองทางเลือกจะได้ทั้งกรอบคิดใหม่และชุดคำถามสำคัญสำหรับพิจารณาการปฏิรูปเศรษฐกิจในโลกจริงๆ หากคุณต้องการสนับสนุน Allen Hodgson Brown คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่